Helt oppriktig syns jeg det temaet som vi har for dette kveldsmøtet, er veldig vanskelig å tale om. Det er vanskelig fordi lidelsen har like mange ansikter som vi er mennesker. Og jeg er sikker på at i denne forsamling er det mennesker som har kjent lidelse på kroppen i mye sterkere grad enn det jeg har fått gjort. Og det er mennesker som har forskjellige erfaringer av hva som skjedde med dem i den vonde situasjonen, og som også har forskjellig erfaring i hvordan Gud kom til hjelp, og hvordan de kom igjennom tunge og vanskelige tider. Kanskje er det spesielt vanskelig for noen som sitter her akkurat nå. Jeg snakket akkurat på telefon med en kvinne i Norge som jeg kjenner godt til, som er i et håpløs situasjon når det gjelder ekteskapet, som lider dag etter dag. Og kanskje er det noen her som nettopp er i den samme situasjonen. Det er et emne vi må nærme oss med stor ydmykhet, fordi det er så begrenset hva vi har å si. Men faren er vel likevel to ting, tror jeg. Det ene, at vi drøfter dette med lidelse så teoretisk at det blir fjern fra vår virkelighet. Og den andre fare, at vi blir så redde for å si noe galt at vi ikke sier noen ting. Og derfor så skal vi nå samle oss om et par skriftavsnitt fra Bibelen som vi skal forsøke å belyse litt grann. Først så vil jeg fortelle en av de første opplevelser jeg hadde omkring å bli utfordret av dette med lidelse. Jeg hadde studert teologi 14 dager på Menighetsfakultetet. Det er ikke så mye, men det er nok til å tro at du kan ganske mye. Og så ble jeg invitert opp til fotballtreneren min på Kolbotn. En meget artig herremann. Det var nemlig sånn på Kolbotn at det var omtrent flertall av bekjennende kristne på fotballaget. Og hjelpepresten på Kolbotn var fotballdommer, og han dømte frispark hver gang det var banning på banen. Så det var veldig oppbyggelig på fotballbanen på Kolbotn. Når jeg ble invitert opp til fotballtrener Østby, vi skulle se på en TV-kamp, og så begynte vi å snakke. Så han litt lurt på meg, og så sier han: "Ja, Per Arne," sa han, "siden du nå er blitt teologisk student, så har jeg lyst til å stille deg et ganske enkelt spørsmål som du kan overveie, gjerne om du har noe å si til det etterpå. Kan du svare meg på følgende spørsmål? Hvis Gud både er allmektig og kjærlig, hvordan kunne Gud skape mennesker med en fri vilje til både å velge godt og vondt, når han på forhånd visste at de kom til å velge det vonde og påføre seg selv og andre lidelse?" "Jo," sa jeg, "det forholder seg slik. Og så begynte jeg i tidenes morgen, der hvor vi ofte begynner, vi lutheranere, med skapelsen og syndefallet, og så videre. Og det gikk ganske bra et par minutter. Jeg synes jeg hadde draget på den. Men så begynte jeg etter hvert å surre noe aldeles utrolig. Så ser han lurt meg, og så sier han: "Ja," sa han, "riktignok har du studert teologi i 14 dager. Men jeg hadde så lyst til å gi deg en skikkelig lærepenge. For hvis du noen gang i dine år som prest forsøker å besvare lidelsens hvorfor, har du tapt. Jeg hadde så lyst til å gi deg den vesle der i starten." Og det gjorde han ualminnelig godt. Og jeg skjønner han. Det har jo også vært vanlig å tenke slik blant kristne, og også blant folk som ikke bekjenner kristen tro, at det som i alle fall må være klart, at den som bekjenner kristen tro, har færre lidelser enn den som ikke bekjenner kristen tro. Skal det være noe vits i det hele tatt å være en kristen og leve som en kristen, så må det jo være riktig at den som bekjenner troen har færre lidelser og plager enn den som ikke bekjenner troen. Det sant? Nei, det ikke sant. Det ser faktisk ut for, i henhold til skriftens materiale, at den som bekjenner kristen tro kan regne med flere lidelser enn den som ikke bekjenner troen. For i tillegg til de lidelser, allmennmenneskelige lidelser, som vi noen av enhver må smake i livsløpet, så består også den lidelsen som går ut på å følge etter Jesus Kristus og lide vondt som en god Jesu Kristi stridsmann. Om det taler Det Nye Testamentet ganske mye. Jeg vil gjerne at det skulle sies før vi begynner på tema. Kristendommens budskap ikke et budskap om færre lidelser, men det et budskap om en å gå til, en å kjempe med, en som kjenner til våre lidelser. Og jeg hadde lyst til nå i denne kveldstunden, en halvtimes tid, å samle det omkring to spørsmål. Det ene ordet hvorfor, og det andre, det noen mening med lidelsen? La oss be. Ja, Herre, jeg føler trang til å be deg for det ekteparet, hvor jeg snakket med den ene ektefellen i telefon nå, som sliter og strever noe aldeles utrolig. Herre, kom nær. Overbevis om synd og motiver for hjelp, slik at de kan komme ut av den sumpen som de befinner seg i. Og Herre, du kjenner hver enkelt av oss som sitter her. Jeg ber at du må komme oss nær og gi oss et håndtrykk. Amen. Først tre vers av salme 22. En Davidsalme, salme 22. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor du langt borte fra meg når jeg roper om hjelp og klager min nød? Jeg roper om dagen, Gud, du svarer ikke. På om natten, men jeg får ikke ro. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? En tysk prest besøkte en kreftsyk kvinne i hennes hjem. Da presten hadde gått, spurte sønnen i huset sin mor om hvordan besøket hadde vært, og hva presten hadde sagt i denne situasjonen. Kjære frue, hadde presten sagt, det finnes tre trinn av lidelse. Det første og det laveste trinn, som vi mennesker kommer til når vi forholder oss til lidelse, å måtte lide, fordi det ens fortvilede plikt. Å måtte lide det laveste. Det neste trinn vi kan komme til, det å kunne lide, fordi en har lært noe om hvordan forholde seg til lidelsen, å kunne lide. Og, sa han til denne kvinnen, det tredje og saligste trinn, det å kunne si, jeg får lov til å lide, og jeg vet at det en mening med det hele. Hva sa du? Spurte sønnen sin mor. til denne presten. Jo, sa hun. Jeg sa til ham følgende. Jeg skulle ønske at du, pastor, bare en time, en dag, kunne kjenne noen av de smerter som går igjennom kroppen min uavlatelig. Så kanskje du hadde snakket litt mer ydmykt om disse trinnene vi lidende skal passere på vei til salighet. Denne presten falt i samme grøft som Jobbs venner. Mange ord, mye erkjennelse, men lite medlidelse, kløkt, kjærlighet og ydmykhet. Mange forklaringer, men lite mot til å la hvorfor-spørsmålet dirre, slik vår Herre og Mester på Golgata ropte ut og lot det dirre, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? En klok teolog advarte derfor de unge teologiske studenter. Med lidelsens problem, sa han, er forholdet det omvendte av det vi kjenner fra prøver, eksamener i skolen. Den som ikke besvarer spørsmålene, har bestått prøven. Det betyr ikke at vi skal la slike spørsmål forbli ubesvart og ikke bry oss om de. Men vi har noe å lære alle sammen av å la hvorfor-spørsmål dirre. Fordi når menneskers hvorfor og fortvilelse dirrer, så dirrer det ikke i en tom luft. Den allmektige og evige Gud hører hvert et hvorfor og hvert et sukk og hvert et skrik. Derfor kan vi med stor frimodighet la spørsmålet dirre. Og dette er noe av den største og den første prøvesten vi får, som unge sjelesørgere kanskje, nettopp å kunne sitte sammen med den lidende, uten å ha svar på rede hånd. Fordi livet er ikke sånn at der gis svar på alle våre spørsmål. David følte at Gud var fjern, og han våget å la spørsmålet dirre. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du langt borte fra meg når jeg roper om hjelp? Vi har det heller ikke så lett bestandig. Men vi er ofte redde for å legge kortene på bord. Det er mange av oss som tenåringer og ungdom, så hadde vi et veldig idyllisk syn på tilværelsen. Og vi trodde at kristenlivet bestod i å få det godt med Gud og godt i verden. Og derfor er det mange unge mennesker som ganske brått er kommet ut i svære anfektelser, fordi livet stemte ikke med den virkeligheten de ble forespeilet, av at Gud passer alltid på deg, og Gud er så god, og nå skal vi be om at Gud må passe på så det ikke skjer noe galt. Og så plutselig skjedde det noe forferdelig. At en søster eller bror tok livet sitt, at to små barn omkom, og ble knust inn i en bil, og så ble spørsmålene ropt ut i fortvilelse. Ja, det var mange også som trodde at Jesus skulle få det så greit, men også han endte sitt liv med å la spørsmålet dirre, hvorfor Gud har du forlatt meg? Fra Davids, min Gud, hvorfor? Til Jeremia sitt, hvorfor er min lidelse uten ende? Og til Jesus sitt, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Vi har lov til å la hvorfor-spørsmålet dirre. Det var en ung jøde som skrev på muren rundt Warszawas ghetto på slutten av den andre verdenskrig. Jeg tror på sola, også når den ikke skinner. Jeg tror på kjærligheten, også når jeg ikke føler den. Jeg tror på Gud, også når jeg ikke ser ham. Vi har et skimt, et glimt av Gud, i ham som ropte ut på korset, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Han ropte vårt rop, og spørsmålet lød ikke ut i lufta. Han som ropte det gikk selv inn i lidelse og død. Han tok vår lidelse og vår død på seg, for at hvorfor spørsmålet ikke skulle være det siste tomme rop ut i en tom luft. Han som ropte det, han døde ikke, men han seiret over død og grav, og derfor endte ikke hans liv med et hvorfor. Han er gått foran. Så til det andre. Det er vel en mening med det, sier vi i ulike situasjoner. Det er et avsnitt i Det Nye Testamentet som sier veldig mye verdifullt nettopp om det vi nå har opp. Det er blant annet to ting som veldig sterkt understreket. Det ene er at det er ikke bare vi som lider, men det er hele skapningen som lider og venter på forløsning. Det er hvite snøkrystaller som skitnes til på vei ned. Det er friskt gress som knuses under betong. Det er fine fosser i Norge som tvinges inn i trange rør. Det er dyr, det er blomster, hele skaperverket lider og stunder etter forløsning. Det andre som kommer veldig sterkt fram i dette avsnittet er nettopp at å se på dette uten å betrakte det under evighetens synsvinkel blir forkjært. Og vi leser: jeg mener at det vi må lide her i tiden ikke er for noe å regne mot den herlighet som en gang skal åpenbares og bli vår. Alt som er skapt venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. For det som er skapt ble lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men fordi Gud gjorde det slik. Likevel var det håp, for det skapte skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten og få del i den frihet som Guds barn skal eie i herlighet. Vi vet at alt som er skapt stønner og lider som i fødselsver helt til denne dag. Og ikke bare det, men også vi som har fått ånden, den første frukt av den kommende høst, vi sukker med oss selv og lengter etter den dag da vårt legeme blir fridd ut, og vi blir Guds barn helt og fullt. For i håp er vi frelst. Et håp som en alt ser oppfylt er ikke noe håp. Hvordan kan noen håpe på det han ser? Men hvis vi håper på noe vi ikke ser, da venter vi med tålmodighet. På samme måte kommer også ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord. Og Gud som gransker hjertene vet hva ånden vil, for det ånden ber om for de hellige er etter Guds vilje. Og det ordet som er blitt kjerneordet for tusenvis av troende: vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud. Hadde jeg lyst til at vi skal være søndagsskoleklasse, og så skal dere gjenta dette norske utgaven av dette kjerneordet. Jeg har ikke peiling på hva det heter på dansk. Nå skal jeg si det en gang først, og så skal jeg høre om dere er flinke. Vi vet at alle ting tjener til det gode for den som elsker Gud. Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud. En gang til. Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud. De danske kvinner alene. Vi vet. Så får vi en skikkelig mannskor. Det er vel en mening med det. Hvor mange er det som har hørt mennesker i en vanskelig situasjon si dette? Kan dere rekke opp en hand? Ja. Det er en god del av det. For jeg trodde veldig lenge at dette hørtes da veldig bibelsk ut. Og det hørtes veldig rimelig ut. Etter hvert så merket jeg rundt omkring på Lovisenberg sykehus, når dette ble sagt, at det ble sagt på veldig forskjellig måte. Jeg hørte noen si det, med glede og med håp i stemmen. Det er nok en mening med det, skal du se, pastor. Som sa meg noe om en trygghet i at Gud, som har all makt i himmel og på jord, han styrer, og han tillater ikke at vi skal bli knust og knekket, men vi er i hans hånd. Det var noe av det jeg hørte. Så hørte jeg noen si det med litt trass i stemmen. Ja, det er vel en mening med det. Det var ikke noe håp, og det var ingen visshet. Og så hørte jeg noen si det med undring. Ja, mon det er noen mening med dette, Herre. Men det er vel det, er det ikke? Og så begynte jeg å lure, hva er sant og hva er ikke sant i dette utsagnet? To holdninger til dette som vi må snakke litt om før vi går inn på en del forskjellige nyanser i utsagnet. For det første så tror jeg nok at veldig mange av de som sier dette, sier det uten å ha noe forhold til Gud. Men det ligger til grunn en skjebnetro. Hvor det er en eller annen skjebne som styrer tilværelsen, så det er nok en mening med det, skal du se. Det som også kan ligge i dette, er noe som vi også kjenner igjen fra troende mennesker, nemlig at vi ønsker å skyve ansvaret over på noe vondt som har skjedd, på Gud. At det ligger noe som minner om ansvarsløshet, og som har skapt utsagnet i sin konsekvens. Men kan vi si at det er noen mening med lidelsen? Har lidelsen en innebygget mening i seg, opprinnelig? Vil ikke skjebnetroen, som sier det er nok en mening med det, og muslimene som hevder at alt, både ondt og godt, kommer fra Gud, mister vi ikke da en dimensjon som er viktig i skriften, nemlig at lidelse og ondskap har sin rot i synden og mørket og djevelen. Og derfor tror jeg at vi må begynne å bruke dette utsagnet med atskillige nyanser. Det er ikke riktig uten videre å hevde at det er en mening med lidelsen, men det er i alle fall fire ting vi kan si. For det første, det er ikke en mening med lidelsen, men det kan bli en mening med lidelsen. Det er ikke en mening med lidelsen, men det kan bli en mening med lidelsen. Og det er et evangelium å bære på når du står overfor et sykt, eller et fortvilet, eller et oppgitt menneske. Det er ingenting i denne verden som kan være så vondt og håpløst og fortvilet at Gud ikke kan skape noe nytt og noe som kan bli til velsignelse under evighetens synsvinkel. Og jeg må si at jeg følte det skurret veldig Når jeg satt på rommet til en kvinne i 30-årsalderen, som hadde et greit yrke, hadde en kjekk mann som hadde 3 små barn, og som visste at hun nå i løpet av et par måneder skulle dø. Og så kommer en velmenende slektning inn på rommet og sier, «Ja, Kristine, det er nok en mening, skal du se, så du skal få hvile i dette, du, at det er en mening med dette.» Og det førte til at hun kom inn i en svær krise. En krise som gikk på en grunnleggende tillit til Guds godhet og Guds kjærlighet. For hvis det er noen mening med, og hvis Gud har en mening med dette, som denne slektningen hevdet, hvordan kan vi da få ihop dette at Gud er kjærlighet, og Gud vil oss godt, og Gud er all makt? Når jeg skal dø fra 3 små barn som jeg akkurat har satt til verden. Så ble vi underveis enige om at det er veldig mye dette som vi ikke skjønner. Og spørsmålet hvor det onde og hvor lidelsen kommer fra, det er veldig mye ved dette vi aldri makter å gripe med vår forstand. Men én ting kan vi helt sikkert si. Som Paulus sa, han sa ikke, vi antar eller vi håper på, eller vi regner det som overveiende sannsynlig at, men vi vet at alle ting tjener til det gode for den som elsker Gud. Derfor er det utrolig oppbyggelig og løfterik lesning for mennesker som strir med disse tingene og slår opp i Jesaja 40 og utover. Hvor vi minnes om at Gud, som i tidens morgen skapte ut av ingenting, han var mektig til å skape noe nytt i en fortvilet situasjon for sitt eget folk. De satt ved Babylons elver og gråt. De var mismodige og oppgitt. Da sa Herren gjennom profeten, «Trøst, trøst mitt folk! Tal vennlig til Jerusalem og rop at et strid er endt. I stedet for tornekratt skal det vokse opp sypresser, og i stedet for nestler skal det vokse opp de fineste myrter.» Ordet bara, skape, i Det gamle testamentet, brukes bare med Gud som subjekt, og i kontekst skape ut av ingenting. Og det er den Gud som er vår far i himmelen. Det er han som er mektig til å gjøre noe ut av det som ser håpløst ut. Han sier, Jesaja 45, «Jeg vil gi deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer hjem på lønnlige steder, og dette skal være et tegn. Slik er Gud.» Og dette er et fantastisk budskap å gå med til mennesker som strider. Og det dere skjønner er at det jeg ønsker å formidle noe om er at sjelesorg i lidelsens rom, i alle fall er det min erfaring, kanskje andre har andre erfaringer, formidler lite av håp og kraft til å gå fremtiden i møte ved å begi seg inn i teorier om det ondes opphav og teoretiske diskusjoner om hvordan det kunne skje at Gud dør, 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 dør. Men det er løfterik å minne om det som er sant. Vi vet at alle ting tjener til det gode. For det andre, det er ikke en mening med all lidelse, men vi kan tilkjempe oss mening med lidelsen. Mange av oss har fått et merkelig forhold til Gud. Vi tror at Gud er like hårsår som vi er. Vi tror at Gud er like sårbar som vi er. Så tror vi at det eneste vi kan komme til Gud med, er vår takk, våre bønner, vår lovsang. Vi tror at den eneste sanne stilling for en troende for Gud, er kapitulasjon og oppgi fortvilelse, motstand, bitterhet. Når vi leser Det Gamle Testamentet, så leser vi om personer som hadde et helt annet forhold til Gud enn det jeg beskrev. Vi leser om mennesker som regner med at Gud er hellig og stor og mektig. Vi leser om mennesker som våger å gå inn i kamp med Gud. Vi leser om mennesker som forteller ham alt. Glede, protest, fortvilelse, kamp. Jeg fortalte i formiddag om min bestemor som mistet sin mann etter å ha født det 10. barnet, og som deretter mistet 3 barn. Og i hennes salmebok var det streket under én linje, og det var linjen «Gå stille med sorgen». Hun hadde en respekt for Gud som artet seg på det vis at Gud kan vi ikke si noe som er vanskelig til, for det liker han ikke. Klagesalmene, Jeremias, Jobbs bok, er velsignede bøker som vi kan bruke til personlig identifikasjon for dem som lider og for den som strever. Vi kjenner oss igjen med noen som strider troens strid, som fighter og slåss. Når vi leser Jobbs bok, det er en fantastisk beretning om en mann som ikke slutter fred i det første kapittel, men som slåss med Gud, og som til slutt ser at Gud har rett, og som gir Gud rett. Vi kan kjempe for å se en mening med vår lidelse. For det tredje, vi kan gi andre mening i deres lidelse. For det tredje, vi kan gi andre mening i deres lidelse. Når en mann blir enkemann i din naboleilighet, så hender det nok at du ber om at Gud må være han nær i sorgen. Det kunne også tenkes at Gud ønsket at du skulle formidle noe av mening, noe av innhold, noe av håp, ved å si til din nabomann: jeg skjønner at det er ikke så lett for deg nå, når du har mistet kona di. Hvis du syns det er ålreit, så vil jeg gjerne få be deg til middag hver onsdag. Dermed er du med på å gi mening inn i en manns meningsløshet. Du vet det er en gammel enke i et par hus bortenfor som har vondt for å gå. Kanskje det kunne vært fint for henne, for du vet at hun var glad i mannen sin. Kanskje du tenker på at hun ville vel vært på kirkegården litt oftere. Skal jeg ringe på, spørre? Vil du at jeg skulle kjøre deg annenhver søndag til kirkegården? Så kan du gi mening inn i noens meningsløshet. Eller et ektepar som er i svær krise, og du hører det gjennom veggen. De krangler og de slåss. De har 3 barn. Så spør du: skal vi ta med de 3 barna på landet neste weekend? Du kan være med på å gi mening inn i noens meningsløshet. Det er en kall og en utfordring som Gud har til oss alle. For det fjerde, vi kan tvinge Gud til å handle mot sin opprinnelige vilje. Guds primær vilje er jo å nå oss, skape tro gjennom sin godhet. Slik Paulus sier, skjønner du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse? Men man tror om det ikke er slik at hvis Gud ikke får oss i tale, kan han komme til å måtte kalle på en måte som smerter? Gud ønsker først og fremst å kalle oss på godhetens språk. Men det hender også at Gud må kalle på en annen måte, fordi vi ikke er lydhøre, og fordi vi ikke er botferdige. Og det er fantastisk å møte gamle fiskere som jeg fikk møte når jeg var marineprest i Nord-Norge. Og dette var veldig integrert i deres overbevisning og i deres tro. Og det var et par stykker av dem ute på Senja, hvor det stadig er folk som omkommer ved alvorlige ulykker og båter, fiskebåter, som går ned. Og noe av det som de var mest irriterte på, var at den gamle kirkebønnen hadde forandret ordlyd. For i den gamle kirkebønnen der het det: vi takker deg for alle dine velgjerninger mot oss. Du oppdrar oss ved kors og trengsel. Dette var noe de gamle fiskerne regnet med. Det er klart at Gud bruker ulykker til å vekke oss til liv og til frelse. Jeg må si at jeg synes dette er et vanskelig punkt. Men det er mye i Guds ord som tyder på at det her er sannheter gjemt som vi må bøye oss for. Slik Hebreerbrevet sier i det 12. kapittel: min sønn, forakt ikke Herrens tukt, mist ikke motet når han refser deg. For Herren tukter den han elsker. At dere må lide, det tjener til å oppdra dere. All tukt synes i øyeblikket å være mer til sorg enn til glede, men siden gir den fred og rettferd. Derfor, rett ut de slappe hender og styrk de vaklende knær. Amen. Herre Krist, vi takker deg at du gikk inn i lidelse og gjorde deg til ett med oss. Vi takker deg, Herre, at du seiret over døden, for at lidelse, død og håpløshet aldri skulle bli det siste. Og vi takker deg, Herre, for at du skal komme igjen og gjøre ende på all ondskap og all lidelse. Så ber vi deg, Herre, om ditt nærvær i vår hverdag og våre lidelser. Vi ber om utrustning til å kjempe mot ondskap, lidelse og urettferdighet. Og vi ber om at vi må holde fast ved det levende håpet. Amen.